ፕሬዚደንት ጆ ባይደን ንመሪ ግራኒላንድ ላዕላዋይ ዓቃቢ ሕጊ ማይስ ሴስ ገይሩ ሰይምዎም። ግራኒላንድ ንፖለቲካ ዋሽንግተን ሓድሽ ኣይኮነን ኣብ መወዳእታ 2016 ንዳኛ ላዕለዋይ ቤት ፍርዲ ሕፁ ኮይኑ ብፕሬዚደንት ናይቲ እዋን ባራክ ኦባማ ኣብ ዝተሓፀየሉ እዋን ብሪፓብሊካውያን ተቃውሞ ገጢምዎ ተሪፉ ዝነበረ እዩ። ኣብ ቤት ፍርዲ ፌደራል ዳኛ ሰማዒ ይግባይን ኮይኑ ከገልግል ፀንሐ ግራኒላንድ ኣብዚ እዋን ላዕለዋይ ዓቃቢ ሕጊ ኮይኑ እቲ ዝዓበየ ስልጣን ኣፈፀምቲ ሕጊ ዝሃገር ክሕዝ ትፅቢት ይግበር። ንፀብፃብ ቪኦኤ ሳራ ፍስሃየ ክተቕርበ።
ጋርላንድ ብፕሬዚዳንት ባይደንን ምክትል ፕሬዚዳንት ካማላ ሃሪስን ክፍለ ፈትሒ ካብ ኢዳእታውነት ፖለቲካ ነፃ ከምዝኸውን ድሕሪ መረጋጋፆም ስልጣን ላዕለዋይ ዓቃቢ ሕጊ ከምዝተቐበልዎ ገሊፆም እዮም። ቅድም ክብል ባይደን ኣብ ወርሒ ጥሪ ብዛዕባ ካቢኔኦም ተኣማንነትኩም ንዓይ ኣይኮነን ክብሉ ዝተዛረብዎ፣ ብኣንጻሩ ፕሬዚዳንት ነበር ዶናልድ ትራምፕ ካቢኔኦም ተኣመንቲ ክኾኑሎም ይሓቱ ኣብ ዝነበሩሉ እዋን፣ ባይደን ግና ተኣማንነትኩም ንሕጊ ሕገ መንግስትን ህዝብን እዛ ሃገር እዩ ምባሎም ዝዝከር እዩ። 68 ዓመት ዝዕድሚኦም ጋርላንድ ኣብ ዩናይትድ ስቴትስ ወረዳ ቤት ፍርዲ ዲሲ ሰማዒ ይግባኣኒ ዳኛ ኮይኖም ይሰርሑ። ካብ ሃርቫርድ ኮሌጅን ቤት ትምህርቲ ሕግን ምስ ተመረቑ ንክልተ ሕፁያት ሪፐብሊካን ፕሬዚዳንታት ፀሓፍ ኮይኖም ኣገልጊሎም እዮም። ቅድሚ ዳኛ ምዃኖም ድማ ዓቃቢ ሕጊ ኮይኖም ኣብ 1995 ኣብ ከተማ ኦኮሃማ ዝተፈንጀረ ቦምብን ዩና ቦምበር ዝተባህለ ስያመ ዝተዋህቦ ከይዲ መርመራ ቴድ ካዛንስስኪ ተሳቲፎም እዮም። ድሕሪ ባይትኦም ተፈላጣይ ዝገበሮም ጋርላንድ ብሪፐብሊካውያን ልዑል ተቐባልነት ነይርዎም እዩ። ኣብ 1997 ብቢል ክሊንተን ንቤት ፍርዲ ወረዳ ዲሲ ሕፁይ ኮይኖም ኣብ ዝቐረብሉ እዋን 76-23 ብዝኾነ ድምፂ 32 ሪፐብሊካን ድምፆም ሂቦም ስልጣኖም ኣፅዲቖምሎም እዮም። ይኹን እምበር ኣብ 2016 ብፕሬዚዳንት ነበር ባራክ ኦባማ ነቲ ዝነበረ ክፍቲ ቦታ ላዕለዋይ ቤት ፍርዲ ንምምላእ ኣብ ዝሓፀይዎም እዋን ንመረፀ 2016 ዝሰዓረ ፕሬዚዳንት እዩ ክስይም ዝግባእ ክብሉ ላዕለዋይ ድምፂ መራሒ ሰኔት ዝነበሩ ሪፐብሊካን ሚች ማኮኔል ሕፁይ ኮይኖም ክትዓት ክካየድሎም እውን ኣያፍቀዱን። ጋርላንድ ሕፁይ ኮይኖም ዝቐረብሉ ሹመት ስጋብ ሎሚ እቲ ዝነውሐ ነይሩ። ድሕሪ 293 መዓልታት ትፅቢት ድማ ኣብ መወዳእታ ፕሬዚዳንት ትራምፕ ኒል ጎርሳች ሸይሞምሉ እዮም። ኣብ ቅድሚ ኣባላት ኮሚቴ ፍትሒ ሰነት ንክልተ መዓልታት ዝፀንሕ ዘተ መረጋገፂ ድሕሪ ምክያዶም ሹመቶም ንምፅዳቅ መጋቢት ሓደ መረፃ ክካየድ እዩ።